Dëgjuesi nderuar, përshëndetjen nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesorë. Kosova importon lëndë të parë nga Serbia, por jo edhe mallra të tjera. Presidenti Trump falendron Shqipërinë për dëbimin e ambasadorit iranian. Presidenti Putin thot se rreziku i luftës bërthamore nuk duhet të nënvlerësohet. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2019 pritet të votohet të premten më 21 dhjetor në seancën e Kuvendit të Kosovës, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës. Kuvendi para 10 ditësh ka debatuar për 2 ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati ka përfunduar pa votimin e projekt ligjit pasi që Kuvendi nuk ka pasur kuorum për vendimmarrje. Buxheti për vitin 2019 parashihet arrit shifrën e 2.3 miliardë eurove. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i dërgoi letër falëndëruese kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për dëbimin ambasadorit të Iranit nga Shqipëria. Presidenti Trump tha se mirëpret dëbimin e tij dhe se Shqipëria është shembull i përpjekjeve të përbashkëta për t'i treguar qeverisë iraniane se veprimet e saj terroriste në Evropë dhe përreth botës do të kenë pasoja të rënda. Shqipëria tha të mërkurën se ka dëbuar dy diplomat iranian për arsye të sigurisë kombëtare. Zëdhënësja Ministrisë së Jashtme Edlira Prendi u tha gazetarëve se diplomatët u dyshuan për përfshirje në veprimtari që dëmtojnë sigurinë e vendit dhe për shkeljen e statusit të tyre diplomatik. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se rreziku i një lufte bërthamore nuk duhet të nënvlerësohet dhe kritikoi Shtetet e Bashkuara për braktisjen e marrëveshjeve për armë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, Putin tha se shpreson se do të mbizotrojë gjuha e përbashkët në kohën e tensioneve të rritura midis Rusisë dhe Perëndimit. Putin tha se lufta bërthamore mund të çojë në vdekjen e qytetërimit. Kjo është së paku hera e dytë në disa muaj që Putin ngre publikisht mundësinë e një katastrofe të tillë. Putin tha se tërheqja e SBA-s nga traktati i raketave antiballistike në vitin 2002 e ka minuar balancën strategjike midis Moskës dhe Washingtonit. Ai tha se plani i SBA-s për tërheqjen nga traktati forcave bërthamore me rreze të mesme është një tjetër hap në këtë drejtim. Gazeta Gjermane Der Spiegel tha se ka shkarkuar gazetarin e saj Klas Relotsius i shpërblyer me disa çmime pasi ka zbuluar se ai ka shpikur fakte për shumë artikuj në vitet e fundit. E vërteta dhe gënjeshtra janë të ngatruara në tekstet e tij, tha Der Spiegel. Disa prej rreth 60 artikujve që Relotsius i ka shkruar qysh në vitin 2011 janë të sakt, por të tjerët janë krejtësisht të shpikur ose të zbukuruar me citime të manipuluara ose fantazi, tha gazeta. Nga artikujt e fabrikuar, njëri ka të bëjë me një të burgosur të Guantanamos, ndërsa një tjetër me fëmijë të rrëmbyer nga grupi militant Shteti Islamik. Der Spiegel tha se Relotsius, 33 vjeç, e ka pranuar se i ka mashtruar lexuesit me rreth 14 artikuj. Relotsius nuk ka qenë i qasshëm për komente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Që nga vendosja taksës doganore 100% mbi mallra që importon në Kosovë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importi i tyre ka rënë pothuajse tërësisht. Megjithatë, importi i lëndës së parë vazhdon. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga data 21 nëntor kur ka filluar zbatimi i taksës, nga Serbia dhe Bosnia janë zhdoganuar 174 kamion kryesisht me lëndë të parë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
4 javët e para që nga vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë dëshmuar rënje të lartë të importit e këtyre mallrave në tregun e Kosovës. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga data 21 nëntor kur ka filluar të zbatohet vendimi i qeverisë së Kosovës, nga Serbia janë zhdoganuar 145 kamion, kryesisht lënë të parë për prodhuesit kosovar, të cilët kanë paguar taksën mbrojtëse mbi 250.000 euro. Kurse në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar nga Serbia në Kosovë kishin hyrë nga 2800 deri në 3000 maune me produkte të ndryshme me një vlerë prej 35 milion euro, përfshirë maunet me produkte nga Serbia dhe Bosnia, si dhe ato ndërkombëtare të prodhuara në këto dy shtete, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës. Ndërkësh nga Bosnia-Hercegovina, për 30 ditë me taksë mbrojtëse kanë hyrë 29 kamion në vlerë mbi 21 milion euro. Vlera e përgjithshme këtyre mallrave që kanë hyrë në Kosovë për një muaj nga të dy shtetet, sipas të dhënave të doganës, është mbi 290.000 euro. Përfaqësuesit e komunitetit të prodhuesve në Kosovë janë shprehur se tarifa doganore ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës i ka dhënë efektet e veta në ekonominë e përgjithshme të Kosovës. Një nga efektet sipas tyre është rritja e prodhimit vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, thot për Radio Evropa e Lirë se pas vendosjes së taksës, kompanitë prodhuese vendore kanë pohuar se kanë rritje të kërkesës për produktet e tyre dhe një herësh tashmë kanë rritur edhe numrin e punëtorëve. Ai thot se qeveria nuk duhet të zmbrapset nga vendimi për tarifën, për shkak se këto shtete nuk kanë pasur qasje të dur ndaj prodhuesve të Kosovës.
Ne kemi kërkuar reciprocitet për shkak të qasjes së Serbisë ndaj prodhuesve të Kosovës. Për neve është me rëndësi që ketë korrigjim të ekonomisë mbrapa territorit të Kosovës. Ne kemi thënë edhe në të kaluarën, një prej problemeve ka qenë Serbia, por kemi problemin do të importuesve të mëdhenj në Kosovë, të cilët vazhdojnë të sillen do të duke favorizuar produktet e importit jo produktet vendore.
Ndryshe qeveria Kosovës së deri më tani nuk është mbrapsur nga vendimi për tarifën 100% e cila vazhdon të mbetet në fuqi, pavarësisht faktit se ky vendim ka nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Por edhe mekanizmat ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të hiqet taksa duke konsideruar atë si shkelje të marrëveshjes për tregtitë lirë të njohur si CEFTA. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ndërkaq ka përsëritur qëndrimin se tarifa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës nuk do të hiqet deri në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se ky qëndrim do të mbetet i pandryshuar pavarësisht se kush është kryeministër apo ministri i tregtisë dhe industrisë. Kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojnë vetëm kur të tërhiqet tarifa. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.